Terve peliystäväni. Jorma Vuoksenmaa tässä Tiger 888 podcastissa, mutta nyt emme kyllä 8 minuutilla ja 88 sekunnilla selviä, kun käsittelen ja analysoin hyödyksesi nämä kaikki championshipin joukkueet ja kovalla innostuksella, sillä kuukauden pidin täydellistä lomaa, en avannut Twitteriä, en sähköposteja, en juurikaan pelannut. Otin merestä kuhaa 0,5 kiloa tunti onnekkaalla tahdilla ja luin ja ajattelin, ja nyt on kyllä todella tuore mieli ja motivoitunut meininki palata vedonlyöntisijoittamisen pariin, ja tästä tulee kyllä hyvä syksy, niin kuin syksyt nyt yleisemminkin. Annan tässä sinulle voimalukuarvioni jokaiselle championshipin joukkueelle. Ja niin kuin tiedät todennäköisesti, niin tuo voimalukuni tarkoittaa oletettua keskimmäistä odotettavinta voittoprosenttia siten, että voitosta annetaan piste ja tasapelistä puolikas, eli 3 pisteen voiton tuomaa pikku lisäheilahtelua ei tule tässä harmiksemme, jos ajatellaan, että periaatteessa samassa ottelussa pitää siis olla jaossa sama määrä pisteitä ja kaikissa otteluissa siis tuo 2 pistettä. Nykyisellä sarjamenetelmällähän tasapelistä tavallaan rangaistaan molempia osapuolia ja se taas vedonlyönnillisesti anna oikeita arvioita joukkueista, erityisesti kun sitten myös nämä tasoitukselliset Ace Handicap-vedot ovat useasti hyvinkin hyödyllisiä ja silloin tasapeli voi olla enemmän kuin 0,5 voittoa. Joten tuosta voimalukujen skaalauksesta voit myös vertailla niitä pyöreästi kertomalla joukkueen kauden odotetun pistesaaliin 0,8 tai jakamalla odotetun pistesaaliin 1,25. Yhtä kaikki, vaikka et ihan joka viikko tai joka kerran noita lähtisi laskeskelemaan, niin jonkinlaisen kuvan joukkueiden voimasuhteesta keskinäisessä kohtaamisessa saa, jos pyöreästi ajattelet, että kahden samalla voimaluvulla peliin lähtevän joukkueen ottelussa kotivoiton mahdollisuus on championshipissa ehkä 43% tai jotain tuollaista. Voi muuten kasvaa pikkuisen tänä vuonna, kun uhaavat tuomarit, että otetaan nytten todella tarkasti huomioon nuo, ainakin osa ilmeisimminkin pelin keskeyttäneistä minuuteista, ja tämä voi vähentää jonkin verran tasapelejä, kun ihan niin pitkään ei mennä niin varmistelevassa moodissa, mutta no niin, tämä on nyt taas jo pikkuisen sivurönsy, mutta siis voit lähteä siitä, että kahden saman voimaluvun joukkueessa lähdetään 44% liikkeelle ja oikein brutaali lisäohje tuosta sitten on, että kun mennään tasaisempiin otteluihin, niin tarvitset tuollaisen ehkä 5 voimalukupistettä vahvemman vierasjoukkueen, että joukkueella olisi yhtä suuri voiton mahdollisuus. Voit toki myös alkaa tilastoida, että miten minun tai sinun voimaluvuillasi eri tasoerot tapaavat päättyä. Mutta tämä ensiksi pohjiksi, ja nyt luen joukkueelta ensin nuo voimaluvut läpi, jotta tavoitat niistä tuollaisen yleiskuvan ja lähden sitten joukkue kerrallaan perustelemaan vähän näitä näkemyksiäni ja mainitsen voimaluvun uudestaan, mutta jos esimerkiksi kirjoitat näitä ylös, niin on helpompi, että luen. Eli aluksi kaikki voimaluvut paremmuusjärjestyksessä. Ja, no, tämä on senkin takia ehkä kätevämpää, että voit kuunnella tätä pitkäksi menevää championship-esianalyysiäsi useammassa eri osassa, josko se sopii paremmin sinun podcast-tottumuksiisi. Kaiken kaikkiaan tämä minun podcast ja blogi ja muu toiminta hakee muotoaan, ja se on totta kai suunniteltu puhtaasti sinun hyödyksesi, jotta sitten taas minä omilla tavoillani rahallisesti, henkisesti, ties mistä syystä, hyödyn siitä. Ja nyt, jotta me molemmat hyötyisimme, niin lähetä mielelläsi palautetta joko palaute@espc.fi tai sitten Twitteriini Jorma Vuoksenmaa. Julkisetkin ovat ok, minä olen sen takana nimelläni mitä teen ja katson kaikkia silmiin. Ja sitten voit toki lähettää myös priva-viestejä. Mutta tässä nyt nämä alkusyksystä tällaista yleisempää juttua ja nyt siis nämä voimaluvut. Ja ne menevät niin, että Leicester 66, Southampton 65, Leeds 64, Middlesbrough 60, Ipswich 56, West Bromwich 55, Sunderland 53, Stoke 53, Norwich 53, Coventry 52, Millwall 52, Birmingham 49, Bristol City 48, Swansea 48, Watford 46, Preston 45, Hull 45, Blackburn 45, Sheffield Wednesday 44, Huddersfield 44, Plymouth 41, Cardiff 41, Queen's Park Rangers 38 ja Rotterdam 37. Ja näissä arvioissa olin siis kello 5.30 englannin aikaa keskiviikkona 2.8. Ja sitten näihin joukkueisiin, mutta vielä pari yleistä asiaa. Eli kun perustelen näitä lukemiani, niin näihin numeroihin ovat vaikuttaneet monet muutkin asiat kuin mitä mahdun tähän edes jonkin verran järkevän pituisena pysyvään podcastini mahduttamaan. Ja kuulen, en välttämättä juuri sinulta, mutta joskus tuollaiselta aloittelevimmilta vedonlyöjiltä, että mitenkään heitä halveeraamatta, että niin, mutta eihän näillä numeroilla pärjää, tai että onko näissä numeroissa mukana se tai tämä. Ja nämä ovat todellakin synteesi kaikesta, mutta se, että olenko käyttänyt oikeita painoarvoja tai reagoinut uuteen informaatioon oikein painoarvoin, tai sitten, että ennen kaikkea, että onko nyt näkemykseni jollakin tavalla vähemmän arvokasta sen takia, että nyt jos kaikki tietävät kaiken saman ja se on hinnoittunut oikealla tavalla riskien hinnoissa kertoimissa, niin silloinhan sellainen kaikkien tiedossa oleva informaatio ei ole niin hyödyllistä kuin sellainen, mitä joko A, vain me tiedämme, mitä nyt on aika harvoin nykyaikana, mutta sen sijaan B, missä me käytämme ja analysoimme jotakin sinänsä julkistakin raakatietoa muita paremmin, niin se voi olla taas hyvinkin arvokasta. Itse asiassa siihen on varmaan perustunut se, että olen tästä vedollista rahaa tehnyt kohta 50 vuotta. joten anna siksi usein eri suuntaista informaatiota eri joukkueista, hyviä asioita, huonoja asioita, ja sitten peilaa tätä omiin näkemyksiin. Varmasti saatat tietää monestakin joukkueesta minua enemmän. Silloin käytä informaatiotasi ja anna omia painoarvojasi, ja kaikenkaikkisesti haluan kannustaa sinua käyttämään omaa päätöksentekokykyäsi. Omasi ohelle ota tämä tieto ja käsittele sitä. Ja se on varmasti tuottoisampaa kuin suora minun seuraaminen tai guruna pitäminen. Ja vaikka tämä mielenkiintoinen näkökulma, vaikka näkemykseni saattaisi olla vähän parempi kuin sinulla, niin psykologisesti sinun on paljon helpompi pelata pitkäjänteisesti ja tehdä oikeita johdonmukaisia, pitkäkestoisia, muuttumattomia päätöksiä esimerkiksi panostukseesi, kun olet tosiaan omalla näkemykselläsi näissä hommissa mukana, eikä niin, että voiton hetkellä joutuisit antamaan minulle kunnia ja sitten taas toisena päivänä pakoilemaan omaa vastuutasi ja paukkumalla minut, niin kuin ennen vanhana joskus kuuli tuolla jalkapallopeleissä, kun ihmiset eivät minua tunnistaneet ja päivittelyt. Tämä olisi taas rönsy, joten tuo ensimmäinen juttu, että annan tiedon ylös ja alaspäin vaakakuppia painavan kaikista joukkueista. Ja katso sitten, että mikä tieto näyttää oikealta nähdyn perusteella ja missä joukkueessa ehkä olen ollut väärässä tai käsittänyt väärin tai jotain on tapahtunut esimerkiksi pelaajien terveydessä, joukkueiden hengessä, käytetyissä taktiikoissa tai jotakin, että reagoi, ole hereillä, käytä järkeäsi. Sitten toinen juttu, en minä ole mikään guru. Ei markkina ole tyhmä. Ennen vanhaan, jos minä ja markkina olimme vaikkapa 3% ristiriidassa, niin toteutuma tahtoi olla 2 yksikköä minun hyväkseni, 1 markkinalle, mutta totuus melkein aina jossakin siellä meidän näkemystemme välillä. Ja nyt peijakas, kun tuo markkina tuntuu viisastuvan ja vahvistuvan, että melkein sanoisin, että viittaan kyllä markkina, mutta pienemmällä marginaalilla kuin aikaisemmin, ja tuo, sikäli kuin sellaista nyt olemassakaan, todellinen todennäköisyysarvio realisoituu ehkä paikkaan, mikä on tuolla minun ja markkina-arvion välikössä siten, että nyt se onkin lähempänä tuota markkina-arviota vain 1/3 päässä siitä ja 2/3 tuosta välimatkassa minusta kaukana. Joten noita numeroita nyt ei voi ihan tarkasti tietenkään arvioida, mutta ota tuo huomioon, että näkemykset ovat jossakin tuolla välikössä. Ja koska kunnioitan markkinaa, niin olen ottanut näissä voimalukuarvioissani oman näkemykseni päälle huomioon indeksivedon välittäjien, eli Spreadexin, Sporting Indexin, nuo pistefutuurit, samaten usean englantilaisen vedon välittäjän näitä tasoituksia, kun Englannissa perinteisesti lyödään vetoa myös siitä, että kaikkien joukkueiden kerron esimerkiksi championshipissa on 20, ja sitten joukkueet saavat erilaisia pistetasoituksia. Ne on ottanut noin huomioon. Ja sitten lisäksi ennen kaikkea Spot Marketin avauskierrosten ottelukertoimia olen ottanut voimakkaasti huomioon, koska ne ovat todellakin jo sitten 10 miljoonien jauhamia markkinanäkemyksiä, kun nämä indeksibookerit tapaavat olla ikävä kyllä sellaisia, että ne esimerkiksi minulta ovat sulkeneet tilin molemmat nämä mainitut, ja oikeastaan älytöntä, että heitä mainostin. Ja nuo futurit eivät ole siis ne ovat käytännöllisiä ja niistä saa kaikista joukkoista jonkinlaisen arvion. On niissäkin joku markkina takana, mutta kauden mittaan, kun trimmaat voimalukujasi sen mukaisesti, että mitä maailman suurimpien vedonvälittäjien kilpailevat huippukertoimet ovat antaneet spot marketin raakassa kerroinvertailussa, missä markkinatoppien palautustahto olla tuolla 99% hujakoilla, niin ei se ole mikään salaisuus. Minä trimmaan koko ajan noita voimalukujani spot marketin välittämien maailman suurimpien ja luotettavimpien vedonvälittäjien ja globaalisti laajimpien vedonvälittäjien mukaisesti, joten näissä luvuissa on siis kaikki tuo informaatio mukana. Mä tiedän, että tässä joku saattaa kokea nämä pitkät perusteluni jopa ikävystyttäväksi, mutta silloin kelailin nauhaa eteenpäin. Tai minulla on kuitenkin koko ajan uusia ja uusia kuulijoita ja en aseta populismia tai helppoutta tieteen edelle. Tämän touhun pitää olla vastuullista ja olen enemmänkin, tai olen myös yleisopettaja, enkä pelkästään analyytikko tai sijoitusneuvoja. Ennen kaikkea sitä paitsi olen pelisijoittaja, joka kertoo mitä tekee ja sitten antaa sen virikkeeksi muillekin. Monin paikoin korvausta vastaan, mutta näissä podcasteissa eri syistä ilmaiseksi. No niin, sitten joukkueen joukkueelta. Leicester. Tässä tuo äsken kuvaamani smuuttaus, markkinan myöntäily pitää Leicesterin juuri ja juuri championshipin voimakkaimmaksi arvioimanani joukkueena. Pidän ihan mahdollisena, että Leeds tai ennen kaikkea Southampton voisi olla jopa Leicesteriä vahvempi. Mutta okei, näissä tilanteissa lyön vedon ja sen jälkeen muokkaan pikkuisen arviotani. Jos olen ollut oikeassa, niin esimerkiksi 8,5 kertomella lyömäni voittoveto Southamptonille, nousuveto, neljän joukkoon sijoittuminen, kolmen joukkoon sijoittuminen, kaikki nämä ovat olleet hyviä vetoja. Ja mikäli ne eivät ole olleet sitä teoreettisesti, niin nyt kun lyötöni vedot smuuttaan tätä kokonaisseurata vähän matalammalla, niin silloin en mahdollisesti virheellisellä arviona oli polttakaan rahaa näihin alkukauden otteluihin. Ja toisaalta, jos Southampton aloittaa kauden vahvasti, niin on ihan hyvä, että minulla on rahaa sisässä joukkueen puolesta myös pisteitä ostettuna indeksibookereilta Bulvanin kautta, jos sitten alku onkin hyvä. Mutta sen verran hyppään vielä tähän ideaan, että yleisesti championship on tasaisempi divisioona kuin mitä fiksutkaan pojat tai markkina, tai nykyisin kuuluu sanoa fiksumatka henkilöt, ajattelevat. Tämä kerrasta toiseen, niin nämä eniten piste odottamaa saaneet joukkueet päätyvät vähempiin pistemäärin ja vastaavasti poislukien ykkös- ja kakkosdivisioonan hissijoukkueet tai erilaiset kierreromahtajat, kriisijoukkueet, niin tämä tahtoo olla tasaisempaa ja verisempää tämä Battle of Britain kuin koskaan niin kuin tulisi ajatelleeksi. Nyt tämän sanottuani, niin tämä Valioliigan laskuvarjoraha ja sen tarjoama rohkeus putoajille myös velanottoja tuleviin investointeihin ja ehkä tietty perinne, se on pikkuisen helpottanut näiden Valioliigasta pudonneiden joukkueiden tehtävää, mikä joskus takavuosina tuntui, että niillä oli vaikea sopeutua tuohon championshipin rymistelyyn, tai no, tuo nyt on ehkä tuommoinen villi arvaus, jota on vaikea tieteellisesti todistaa, mutta niin se vain näytti olevan. Ja ne eivät pystyneet useinkaan pelaamaan suosikkiasemassa niin hyvin kuin ehkä pelaajien taso tai budjetti olisi edellyttänyt. Se saattoi olla psykologisesti melkoinen blow sekä faneille että pelaajille mennä tuonne, tosiaan lähteä marraskuussa Stokeen tai Huddersfieldiin, kun on edellisenä vuonna pelattu todella komeillakin stadioneilla. Ja näiden juttujen takia siis ihmismielien markkina ei välttämättä tajua, että nämä Valioliigasta pudonneet joukkueet ovat kovemmilla. Ja vastaavasti takavuosina tein monet tilit näillä ykköstasolta championshipiin nousseilla joukkueilla, koska tuolla jos hyvän Boreen saa päälle joku ykkösen joukkue, niin on ollut tällaisia läpinousijoita, kun joku perinneseura on palautunut tai jossakin saadaan meininki päälle, ja vielä enemmän tilanteita, missä nousija aivan kolkuttelee tuonne Valioliigan porteille, joten tässä nyt tuli taas hyvin tärkeä yleinen yleisoppi, jotta voin sitten sanoa, että en ole mitenkään niin kuin tavallaan tällainen tavallinen Valioliiga tuijottelija, kun juuri tänä vuonna sanoin, että Leeds, Southampton ja Leicester ovat myös sarjan kolme vahvinta joukkuetta. Nauran itselleni, viime vuonna hänen niin ajatellut, kun ideajoukkueeni olivat, nauran vaan minäkin nauran, Middlesbrough, Stoke ja Sunderland. Ja niin kuin tuossa itseironisoin humalipäissäni, niin viime vuoden championship oli sitä, että näitä minun ideoitani olisi täytynyt pelata managerin erottamisvedonlyönteihin, kun aika kalmaa jälkeä jätin. Sittenhän kaikki nämä paransivat kauden mittaan, mutta niistä lisemmin tuolempana, joten en siis automaattisesti pelaa näitä putoajia ja väheksy nousijoita, mutta ja nousijoita en kyllä tänä vuonna väheksykään, mutta nyt nämä putoajat näyttävät monista syistä vahvoilta. Myös sen takia, että Valioliiga oli hyvä viime vuonna, championship ei. Tämä taas kuulostaa epätieteellistä, mutta kun näitä pelejä katsoo talven mitta ja lukee raportteja ja sitten ottaa cup-otteluista pikkuisen sellaista vertailupintaa, niin näin uskallan sanoa. Ja sitten se vielä, että erityisesti Southampton, jonkin verran Leeds ja vähemmässä mittakaassa Leicester olivat myös epäonnisia viime vuoden Premier Leagueassa. Eli ne suinkaan eivät olleet kolme huonointa joukkuetta. Ja tämäkin perustelun siis sille. Nyt tämä menee selittelyksi. On outoa, että kun muut palvovat näitä Premier joukkueita, niin minä selittelen, että miksi nyt olen sittenkin nämä nimenyt kolmeksi parhaaksi, mutta okei. Leicester on minulla siis tämän championshipin suosikki, mutta sitä en pelannut mestariksi toisin kuin Southampton ja Leedsia, ja saatan sitten poimia noita tasoituksellisia joukkueita. Laita muuten jotain palautetta SPC-palautteeseen tai Twitteriin, jos saattaisit olla kiinnostunut kausiveto-spesiaalista, jonka voisin nikkaroida kaikkiin näihin Englannin aladivisiooniin. Ja reilusti tunnustan, että kunnian kukko ei laulanut minulle viime vuonna ykkös- ja kakkosdivisioonissa, championshipissa kylläkin sitten loppujen lopuksi. En viitsi alkaa tehdä tuollaista pitkäaikaisvetopakettia vaivalla, jos siihen ei ole mitään kiinnostusta. Nythän korot ovat nousseet ja tuo pitkäaikaisvedossa seisova raha tulee yhä kalliimmaksi nykymaailmassa, kun se on poissa eikä kierrä pelikassassa takuten lisärahaa näillä ottelukohtaisilla vedoilla. No okei, taas tuli lisätaustatusta. Se nyt tulee tässä kauden alussa. Mutta siis Leicester. Nyt eri joukkueissa pitää reagoida nähtyyn eri intensiteetillä. Mitä enemmän muutoksia, mitä enemmän kysymysmerkkejä, sitä voimakkaammin sun on tulee reagoida. Jos joukkueessa ei olisi kuulunut muuttua paljon mitään, on sinun tietysti järkevää jonkin verran pidempään ajatella, että joukkueen odotuksista poikkeava suoritustaso onkin ollut lähinnä kohinaa tai sattumaa. Mutta sen sijaan, jos minä tai sinä emme oikein tiedä, missä joukkue menee, ja sen suoritustaso näyttää muulta kuin mitä odotimme, niin meidän täytyy nöyremmin muuttaa arviotamme, jos lähtökohtaisesti joukkueessa on ollut kysymysmerkkejä. Ja Leicesterissä on, sillä tämä uusi valmentaja Enzo Maresca saattaa hyvinkin olla todellinen huippuvalmentaja, niin kuin monet sellaiset ovat, jotka ovat toimineet jonkun suuruuden kakkosmiehenä. Nyt Marescalla ei ole näyttöä ykkösvalmentajan pestistä, mutta pätee muuten myös lätkäpuolella, että olla kakkosmiehenä hyvälle coachille, niin kuin nyt Maresca on ollut Guardiolalle. Se vaan jättää aika paljon oppia ja ehkä jopa, siis koko valmentamisen taitokirjon alueella. Ja Maresca saattaa olla noste Leicesterille, mutta en ehkä laske ensinnäkään asiaa varmaksi, koska joskus jokin, esimerkiksi vastuunkantokyky, se respekti, mitä ykkösvalmentajana, kokematon valmentaja nauttii, media, seurajohtaja, faneja kohtaan, kaikki ne ovat vaikeita asioita. Ja itse otan aina, tulet kohta kuulemaan eläkeläiseksi pilkattu Neil Warnockin kehut minun suustani. Ja tässä taas olen ollut johdonmukaisesti eri mieltä markkinan kanssa ikäni, että parempi varmuudella kohtalainen kokenut kuin spekuloidusti ja hyypatusti tuleva huipputreenari. Mutta okei, tässä saattaa olla potentiaalia sellaisia, minä en tiedä, ja sanonpa senkin, että Leicesterin edelliset coachit Smith ja ennen kaikkea Brendan Rodgers eivät ole olleet ollenkaan huonoja valmentajia, vaikka heidän päitään nyt pölkylle vaadittiin ja laitettiinkin. Joten en laske siis yksiselitteisesti voimalukupisteisiin plussaa Leicesterille uudesta valmentajasta, mutta jätän siihen potentiaalin ja olen valmis tämän takia reagoimaan Leicesterin suorituksiin ja myös siihen, miltä joukkueen peli näyttää. Leicester heikkeni, jos lasketaan ihan pelaajien arvoja yhteen näissä siirroissa. Mutta nyt taas kun aina mietin tätä kokonaisvaikutusta ja näitä, että mitä joukkue kaipaa ja mistä sillä saattaa olla varaa luopua, niin totta kai Madison, Tielemans, Harvey Barnes ovat ehkä merkittävämpiä pelaajia kuin Connor Cody tai sitten Harry Winks. Mutta Leicester tarvitsee puolustukseensa lukitusta. Ja siksi saattoi olla ok, että tavallaan markkina-arvoltaan mitatusti parempia puolustavia pelaajia tulee sisään ja ehkä sitten menetettiinkin vähän kalliimpaa kamaa toisaalle, missä taas näille paikoille kaivattiin. Tämä taas varmasti nostaa kritiikkiä ja kulmakarvoja monella kuulijallani, mutta näin nyt ajattelen. Sitten yksi juttu vielä, minkä takia minua syyhyttäisi painaa Leicester, Southampton ja Leedsin alapuolelle ja ehkä omassa panostuksessa niillä on tehdäkin, kun pääsen tästä katseen kohteena olemisen ja julkisen podcastin paineesta. Nimittäin minä olen 60 ja lähden huomenna lyhentämään harmaita hiukseni parturiin. Me kaikki vanhenemme, mutta urheilussa tuo vanheneminen tapahtuu joskus aika dramaattisen nopeasti, riippuen vähän pelipaikoista. Ja, Jamie Vardy oli odottamallani rahanarvoisella tavalla tein rahaa viemänä Lestöä vastaan pelaamalla, niin kuin jo vähän edelliselläkin kaudella. Vardy oli jo huonompi, totta kai loukkaantumiset vaikuttivat, mutta vanhemmat pelaajat myös vaivautuvat ja toipuvat huonommin loukkaantumisista ja kroonivaivoista. Ja nyt saattaa olla, että Vardy huonontaa edelleenkin. Ja nyt koska vedonlyöntimarkkina arvostaa Lesteriä, arvostus on aina summa monesta jutusta, mutta tässä tulee perinnettä ja viime vuoden odotuksia ja jotkut hinnoittelevat markkina-arvoja ja palkkoja ja kaikkea tällaista. Ja nyt jos Vardy ei ole enää, eikä tietenkään ole kysymys, vaan kuinka paljon hän on valunut tasolta, missä hän oli entiseen aikaan, niin Lesterille pitää laskea miinusta Vardyn ja muutaman muunkin vanhenemisesta. Ja minä lasken tätä rohkean aggressiivisemmin markkinaan nähden. Mutta siis, koska taas kunnioitan markkinaa, niin muuttaisin se nyt 66. Voit itse myös päättää oman luonteesi mukaan, että kuinka raakasti vedät markkinaa vastaan, kuinka paljon myötäilet. Tiedän, että nykyvedonlyöntimarkkinalla muutamankin prosentin etu, varsinkin spot marketin markkinatoppeja hinkatessa ja vertaillessa eri pelimuotoja ja livevedot ja kaikki tämä näin, niin ei tarvita isoa etua, että pienikin kassa karttuu aika upeasti. Jolloin voi smootata arvioitaan markkinaa kohti, tyytyä nöyrästi pienempiin oletettuihin etuihin ja sitä kautta pienempiin panostuksia. Takuta sen verran, mitä nyt tässä kaunissa yltäkylläisessä pikkuilojen maailmassa elon se tarvitsee. Mutta tiedän myös, että jos on 20 ja täynnä itseluottamusta ja testosteronia ja jalkapallonäkemystä ja näin poispäin, niin monet karskit kaverit ottavat kantaa aika paljon raakemmin ja voi ollakin harva se matsissa 10% näkemyseroja. Siellä ei paljon smuuttailla. Päinvastoin lyödään vähän isommalla ja pidetään karskimmat kerskumisoikeudet. Joten valitse oma tyylisi, riskiprofiilisi, elämäntilanteesi kaiken mukaisesti. Smuuttaatko näitä arvioita tai sitten otteluissa laskettavia arvioita ja kuinka usein pelaat ja muuta. Pitää pelata strategialla, mihin oma riskiprofiili, pelikassa, luonne, ympäristön paineet, elinikä odottama täsmää. Nuorena voi palata rohkeammin kuin vanhempana, koska jos köyhtyy, niin voi takuta rahat jostakin ja aloittaa uudella pienemmällä pelikassalla, kun taas meikäläinen ei viitsi vanhoilla päivillä enää tirvoa itsensä poikki sillä, että olisi oikea näkemys, mutta huono onni. Minä smuuttaan aika lailla. Joten tee niin kuin lystää, että Southamptonia siis, kuten äsken kuvasin, pelasin eri pitkäaikaispelimuodoissa. En koske siihen viikonloppuna, tai siis itse asiassa perjantaina, Sheffield Wednesdayn vieraana, koska tuossa ottelussa mielestäni on erittäin paljon kysymys. Saata livestä tehdä jotakin, kun ollaan näyttää, miltä tuo touhu näyttää. Mutta vieras kerroin, kaikista näistä kysymysmerkeistä oli liian matala. Southampton nimittäin luultavasti parantaa kauden mittaan, kun uusi pelitapa Russell Martin luultavasti tulee peluttamaan ihan entisten seurojensa tyyliin. Ihan tuosta Swansea-jalkapalloa, missä palloa pidetään yli 60%. Nyt tulee tärkeä juttu. Pääsääntöisesti mieluummin buukkaan näitä neppailevia palloa pitäviä joukkueita. Jos niiden pelaajamateriaali ja tällainen taitotaso ei täsmää siihen. Ja hirvittä ja inhoan tätä, kun nykyiset rajallisetkin joukkueet lähtevät neppismielessä näppäilemään palloa oman maalivahdin ja alhaalla olevien pakkien kautta pidentääkseen kenttää ilman riittävää peliteoreettista variointia pitkällekin avauksille. Pallonhallinta ja possessio syöttömäärissä tai hallintasekunneissa on minulla pikemminkin miinus kuin plussa, mutta Southamptonin tapauksessa uskon, että se on plussa. Nimittäin Rasmus Ankersen tämä nuori nero on varmaan jo rakentamassa materiaalia vähän tähän suuntaan. Ja okei, puhutaan suoraan. Ankersen on ystävän, olemme jutelleet muutaman kerran ja olet yhteydessä ja arvostan häntä hyvin paljon. Hän on nero ja ahkera näkijä. Hän rakensi Brentfordin ja hän tulee tekemään Southamptonissa isoja asioita, vaikka nyt tämä alku oli kaikkea muuta kuin onnistunut. Kaikki teemme virheitä. Epäilemättä jotkut Ankersenin viimeiset hankinnat olivat virheitä. Hasenhüttlin vaihtaminen näihin todellisiin isoisävainaani sanoin turmiollisiin miehiin olivat varmasti virheitä. Luultavasti uskomaton kärsivällisyys Hasenhüttlin kanssa olisi ollut paras vaihtoehto. Mutta kaikkisesti siis uskon, että Southampton on uusien hyvien juttujen alussa. Nämä ovat menettäneet markkina-arvoa, nämä monet ohimenneet hankinnat, mutta Ankersenin osahankinnoista saattaa vielä nähdä paremman päivän sarastuksen. Hänellä on näyttöä siitä, että jatkossakin löytyy pienellä rahalla hyviä pelaajia ja tämän takia Southampton saattaa olla pitkäaikaisvetona parempi sijoitus kuin välttämättä näissä ihan ensimmäisissä otteluissa. Ja esimerkiksi siinäkin mielessä voisi olla hyvä pelata uhkapeliä sillä, että menettääkö hän tässä markkinan tuon Southamptonin kanssa, josko se alkaa lentää heti ensiotteluissa. Että nyt jos niin käy, niin kertoimet eivät putoa hirveästi, mutta jos Southampton aloittaakin huonosti, sen kertomet nousevat ja samanaikaisesti edelleenkin meillä on täysi syy odottaa, että joukkue parantaa, kun pelaajat alkavat tuntea toisiaan sisäistä pelitavan entistä enemmän ostaa sen, mitä tämä uusi Russell Martin miehistöltään toivoo. Sitten tärkeä juttu. Tämä Ward-Prowse on sellainen vapaapotkuspesialisti, että tällaisia saa kyllä alkaa Brasiliastakin aikamoisella scouttausorganisaatiolla hakea. Ja nyt tiedät, että yleensä en näitä yksittäisiä pelaajia hirveästi saarnaa, mutta James Ward-Prowse on oma tarinansa. Nyt jos hän jatkaa Southamptonissa, mitä huhutaan, että saattaisi tapahtua nyt tämän kello 6 GMT-tilanteen mukaan, keskiviikkona 2.8., niin jos Ward-Prowse pysyy, sitä melkein toivon, koska ihan nopeasti hänestä saatavaa, mitä hänestä nyt voisi saada. 50 miljoonan mies, mutta ehkä markkina-arvo 40 ikää on jo sen verran. Jos hänestä saa 40, niin sillähän tehdään aika paljon hyödyllistä Ankersenin ja organisaation skauttauskyvyllä ja näkemyksellä ja älykkyydellä. Mutta se ei tapahdu hetkessä. Joten jos Ward-Prowse pysyy Southamptonista, saa varmaan tuottovetoja alkukaudesta, jos hänet vaihdetaan rahaksi, niin silloin ehkä kannattaa lyödä pitkäaikaisvetoja tai ostaa pisteitä indeksimiehiltä ja sitten mennä otteluvetoihin vähän myöhemmin, kun kertomet ovat ehkä nousseet. Niin muuten sen verran vielä Southamptonista, että niin kuin nämä muutamat hankinnat ovat jo nyt, lähtemättä näitä ihan kaikkia pureskelemaan, ovat nyt jo sen verran hyödyllisen tuntuisia, että esimerkiksi tämä Shea Charles ja Man Unitedin 2-1:stä niin saattaa olla hyvinkin jo nyt huikea pelaaja ja jyrkässä kehityskäyrässä. No sitten Leeds. Tätäkin pelasin pikkuisen noihin kärki- ja nousia pelimuotoihin. Jopa tasoituksellisissa muuten Southampton Leeds saattavat olla hyviä sen takia, että jos Leicester sattuisi olemaan hyvä. Tämä nyt taas vain pieni osa todennäköisyyskenttää, mutta on hyvä opettaa mies kalastamaan, eikä antaa hänelle kalaa, niin sinullekin hyvä opettaa tätä markkinan valintaa. Nimittäin, jos Leicester sattuisikin olemaan todella hyvä, se saattaisi varmistaa, siis sillä on suurempi todennäköisyys vedonlyöntimarkkinan mielestä varmistaa nousu tai voitto aikaisemmin kuin sen pahimmilla uhkaajilla. Mutta tasoitusvedoille on eduksi, jos Southampton tai Leeds joutuisi kamppailemaan playoffs-paikasta, mistä ne varmasti kamppailevat, saatti mestaruudesta myöhempään vaiheeseen asti. On todennäköisempää, että Southamptonin tai Leedsin motivaatio säilyy sarjan loppuun asti kuin Leicesterillä. Ajattelen vaikkapa Stokea, nyt rönsyä vähän, mutta tuleepa tuokin Stokesta puhuttua jo tässä. niin kuin nauroin, että alkukausi oli aivan turmiollista, valmentaja vaihdettiin, parannus tuli kyllä, mutta vahinko oli jo tapahtunut ja kun tuolta alamudasta nouseminen tuli jo tekemättömäksi paikaksi kauden edetessä, niin se alkoi sitten jo näkyä jossain vaiheessa. Eli tässä tasoituksellisissa kausivedoissa, mitä monasti ovat minun Lontoon partamieheni takunneet kympi ja kahden tuplina pitkin kaupunkia, niin tämä on hyvä markkina, mutta siinä täytyy siis pitää aina mielessä se, että joukkueesi tosiaan tarvitsee niitä pisteitä kauden loppuun asti. Oletettavat keskikastelaiset eivät ole aina hyviä pelikohteita. Oletettavilla keskikastitasoituksilla on parempi, että tiedät, että joukkue kamppailee joko ihan sitten putoamista vastaan, olematta se kauden romahtaja, varmasti ajoissa motivaatiossa menettävä. Tai sitten, että se on juuri näitä Leedsin tai Southamptonin tapaisia varmuudella, tai siis melkein varmuudella pudotuspelipaikasta kamppailevia yhdistelmiä. Mutta okei, tämä lipsahti nyt taas noiden kausivetojen puolelle, joten vähän enemmän Leedsistä. Eli nythän tämä Daniel Farke on merkittävä valmentajaparannus Leedsille. Hän teki mielestäni ihan hyvää jälkeä tuolla Noritsissakin, mutta aina eivät vaan natsa. Näitä valmentajia pitää tutkia pidemmillä otoskoilla kuin yhden seuran ja yhden kauden kanssa. Tuolla on niin paljon sattumaa ja henkilökemioita ja loukkaantumisonnea ja otteluonnea, että pidän siis Farkea merkittävänä valmentajaparannuksena, erityisesti koska nyt nämä kaikki Bielsan jälkeiset Leeds-valmentajat ovat minun valmentaja-arvostuksillani olleet joko kohtalaisia tai sitten heikkoja. Ja Bielsasta puheen ollen, jos muistelet, miltä näytti Leedsin päällekkäävä pyörremyrsky, pallon voittaminen, hyökkäysnopeus, syöttäminen itsevarmuudella ahtaissa tiloissa. Niin nyt jos Virsaverosihan ei tässä maailmankaikkeudessa montaa ole, mutta Farkki on vähän sinne päin ja edelleenkin, jos hän saa yhtään tuollaista irti, niin Leedsin pyörimyrsky on taas aikamoinen, kun Bamford on varmasti terveempi ja pääsee harjoittelemaan ja on useammin käytettävissä. Rodrigo on kyllä totta kai poissa, mutta tämä on kollektiivi ja tälle championship-tasolle Leeds ilman Rodrigoakin on jotakin. Ja tässä kun tätä nyt puhun ja uhoan, jos organisaatio olisi kaiken kaikkistakin tullut järkeä, niin kyllä varsinkin kotiotteluissa Leedsia voi pelata jopa suosikin. Nimittäin tuo Elland Roadin yleisö voitti kunnioitukseni viime vuoden vaikeuksissa, samaten muuten kuin Evertonin Goodison Parkin katsomo, että ne eivät kääntäneet selkäänsä omilleen ennen kuin sitten ihan viimeisissä toivottomissa tilanteissa, jos sielläkään. Ja toki sosiaalisessa mediassa ja tällä tavalla, mutta jos Leeds saa hyvän alun, niin se on varsinkin kotiotteluissaan vankka perusteltu suosikki. No sitten Middlesbrough, mutta okei, vielä sen sanon, että kaikkien näiden kolmen kohdalla katso suunta ja reagoi näkemään. Siellä oli niistä näistä joukkueista siis uusi informaatio muuttaa näitä arvioita. Ne muuten jäävät sanomatta, Leicester oli siis 66, Southampton 65, Leeds 64. Ja sitten tulee jo pikku hyppy Middlesbroughoon, jonka voimalukuni on siis 60. Se alisuoritti vähän viime vuonna, tuo alku oli kuri ja valmentajien valoksi jälkeen sitten parannettiin, mutta juuri kun aloin haaveilla, että nämä nousuveto, niin vielä natsaavat, kun tiesi joukkueen tason, niin sitten loppukausi lepsahti ja tuo oli sitten todella surullista tuo pudotuspelihomma. Vielä silloinkin olin aika levollisin mielen, että nousuvetoni tulee sisään, mutta ei vaan. Mutta kaikenkaikkisesti siis Middlesbroughon pitäisi olla ihan näiden putoajien pahin uhka. Ja jos olen väärässä tästä väittämästäni, että Valioliiga oli viime vuonna hyvä ja tämä championship-taso huono, niin silloin taas Middlesbrough on parempi. Mutta mitä tässä voi näitä pyöritellä poliitikkomaisesti? Voimalukuni on 60. Jokki on tehnyt muutaman hankinnan, mikä saattaa parantaa puolustusta, mutta en mä nyt noita uhoilemaan, kun en miehiä tunne sen enempää kuin mitä media sanoo. No sitten yhtä lailla vaikea, moneen suuntaan pyöriteltävä joukkue ja ehkä vähän raaka veto, kun laitan Ipswichin voimalukuun 56, ehkä sen pitäisi olla 55, nimittäin. Meillä on näitä hassuja juttuja tällaisista perinneseuroista ja buumien aluista ja lopuista. Tämä on todella henkistä tämä jalkapallo. Joukkueen dynamiikkaa, euforiaa, missä lähtee tällaisia positiivisia ja negatiivisia kierteitä. Pelaajien energia, faneilta vastine, media. Itseluottamustason nousu, suoritustason nousu, kaikki tämä. Ja tuo sama pyörä toiseen suuntaan, kun joukkueet alkavat kriisiytyä ja instituutiot tukehtua omaan yltäkylläisyyteensä. Niin Ipswich saattaa olla tällaisen positiivisen kierteen seura. Nyt nämä taitotasollisesti tai markkina-arvollisesti monia championshipin keskikastin tai ylemmän keskikastin joukkueiden pelaaja heikommat Ipswich-pelaajat syttyvät, kun nyt tuolla on kauhea meininki päällä. Ja joukkueesta haaveillaan, että noiden entisten hyvien aikojen tasolle tullaan. Pikku miinus tässä asiassa on se, että kun sanoin, että on eduksi, että ylemmältä sarjatasolta tulevat joukkueet pystyvät hyökkäämään tai pitämään palloa, kun niillä on suosikkien paineet myös yleisöltä ja medialta. Ja vastaavasti monet nousijat hyötyvät, jos niin vahvuustekijä nousuun on ollut puolustuspeli, koska ylemmällä sarjatasolla nimenomaan puolustusta aina mitataan. Niin nyt Ipswichille emme voi antaa näitä lisäpinnoja tuosta puolustusjutusta, kun se on nimenomaan ollut hyökkävä joukko, että tarkastellaanpa sitten todellisia maaleja tai expected goalsia tai siltä, tai sitä, miltä peli näytti. Joten en sitten tiedä, kuuluuko Ipswichillä 56 tai 55. Reagoin tämän kanssa voimakkaasti näkemääni ja olen toisaalta sitä mieltä, että championshipin taso ei ole mikään niin kivinen, etteikö hyvä ykköstasolta tuleva nousija voisi. Ipswichillä on siis paljon Plymouthia parempi. Viime vuonna se oli huonompi onni kuin Plymouthilla. Palaan kohta Plymouthiin tuolla häntä päässä. Ja olen ehkä yliarvonut, ehkä tämä on sitten 55, kun tätä koko ajan mietin näitä juttuja. Ja kuka sen sanoo, jos todella teet näillä voimaluvilla ottelukohtaista analyysiä, niin muutaman viikon jälkeen on jo aika yhdentekevää. Onko alkava arviomme ollut 56 vai 54, kun kuitenkin kannattaa reagoida noihin spot marketin kerroinerotuksiin ja sitten siihen, mitä näet tai mitä näiltä hyviltä X-Goals-sivuilta tai selostuksista ammennat omaan näkemykseesi, joten enpä tässä jaarittele tämän pidempään, kun sanoin, mikä puoltaa Ipswichia ja mikä puhuu sitä vastaan. Ja poliitikkomaista tai ei, niin myös West Bromwichista on monia argumentteja ylös tai alas. Tämä Steve Bruce, mikä saattaisi olla jonkun väkivaltaisen lähiökapakan ovella käyttökelpoisempi, karskin näköinen iso mies, niin saattaisi olla portfarihommiin sopivampi risiksi portfariksi kuin jalkapallomanageriksi. Joten pidän häntä turmiollisena miehenä. Ja hän tuhosi VBAn alkukauden ja kirjoittelin kyllä muistiinpanoni, kun West Bromwich pelasi todella hyökkävää, hyvää jalkapalloa. Oliko Watfordia vastaan, kun se sydäntä särkevästi sössi ottelu, mikä oli siis X-Goalsilla voinut viime vuoden alussa olla mitä tahansa. Joten Bruceista huolimatta West Bromwich pelasi hyvin, vaikka tuloksia, tai siis paremmin, mitä pisteet osoittivat. Ja se oli epäonninen. Nyt tämä Corbera oli merkittävä manageriparannus. Hän teki jopa kurjana Huddersfieldin kanssa hienoa jälkeä. Ja tämä nosti West Bromwichia. Mutta sitten kerrotaan, että joku, että talous on huonona ja kauden mittaan voi tulla myyntäjä tai kaiken näköistä ikävää, mitä nyt tuo tapaa myös henkisesti säteillä tuo tietoisuus kurjasta taloudellisesta asemasta tai tietty organisaation turbulenssi, jota vaistoan, pois lukien sitten taas tämän hyvän managerihankinnan, joten tässä on taas kysymysmerkkejä eri suuntiin. Ole herkkä ihan pikkuriikkisille mikrosignaaleillekin ja reagoi VBA:han, mutta nyt Corberaa pidän kelpo valmentajana ja joukkueessa on potentiaalia, vaikka se ehkä on jonkin verran heikentynyt. Sunderland, nuori joukkue, kurjaa kyllä. Viime vuonna eivät tuurit olleet ihan kohdillaan ja en väitä, että sen olisi kuulunut kerätä hirveän paljon enemmän pisteitä, mutta paremmalla onnella ja paremmalla loukkaantumisonnella niin olisi voinut käydä. Ja en kyllä niin korkealla kertomilla sain Sunderlandia pelata niin kuin myös Stokea, että en tietenkään voi hirveästi katua. tänä vuonna se ehkä ei ole ihan yhtä elävä pelikohde, koska nyt outoa kyllä markkina on jotenkin löytänyt sen. Ja, 53 pidemmittä puhetta. Ja reagoit tähänkin voimakkaasti. Stoke. Tässä luultavasti on jonkinasteinen peli-idea. Stokein tuon ruman, tylsän, sumuisan teollisuuskaupungin. Siitä on tullut jo kaupunkina tällainen, puhutaan, että marraskuisena synkkänä iltana Stokeissa. Ja kaupunkihan on todellakin arkinen, mutta nyt tällä Bet365in maailman kannattavimman vedonlyöntioperaation omistajan ikiomalla joukkueella, niin on raha, josta on käytetty aika fiksusti tuollaisiin Stokein hengen mukaan näkymättömiin pikkuhankintoihin, jotka nämäkin ovat alisuorittaneet. Viime kausi meni pilalle jo syksyllä ja tosiaan, niin kuin äsken sanoin, silloin ei loppukaudestakaan sytytty. Ja nyt en siis odottaa Stokelta enempää kuin 53% pistesaalista. Siis todellakin toistan siten laskettuna, että voitto on yksi ja tasapelipuoli. Mitään tuo on kummempaa. Mutta kun tiedän, että juuri tällainen pelaajistoltaan ja brändiltään harmaa joukko, mikä aina tulee keskikastista, ei varmastikaan kerää mitään tunteellista fanirahaa tai kuntopuntarin taikka itsejulistautuneiden pelitapa- ja näyttävyyskurujen pelirahoja, niin tylsä on kannattavaa. Ja näistä joukkoista voisi saada kelpo kertomia, vaikka siis silloin lyöt hyvän vedon, jos se on sinulle itsellesikin vastenmielisen tuntuinen. Norwich. Pidin Farkkea kelpo valmentajana. Pidän Wagneria vielä parempana. Hävisi rahaa keväällä Norwichiin, kun uskon, että se alkaisi suorittaa Wagnerin alaisuudessa. En tuomitse joukkuetta vielä, vaikka pyörää ei alkanut pyöriä, mutta ilman isänmaallisia silmälaseja katson kyllä vanhenevankin pukin menetykseksi Norwichille. En tiedä, saatiko hänestä jotain rahaa tai mitä rahaa, mutta tiedän, että samalla, vai oliko siirto peräti ilmainen, mutta siis tiedän, että hänestä ei saada vastaavaa korvattavuutta millään opilla. Tämä punapää, minkä nimen nyt olen taas vanhemmana ukkelina unohtanut, Seagram on viski, mutta tämä oli jotain saman tapasta. Niin hän on kyllä hyvä hyökkääjä, mutta sen on hankittu kelpo hyökkääjä, mutta en tiedä. Olen pikkuisen, niin kun olen markkinan alapuolella. Ei Seagram, vaan Sargent on tämä hyvä punapää. Joka tapauksessa, mitä näitä yksittäisiä nimejä droppailee. Sunderland oli Norwich oli siis ykkössuosikkini viime vuonna championshipiin. Tajusin, että se on markkinan yliarvostama, mutta odotin siltä totta kai paljon parempaa. En tuomitse vielä, mutta tänä vuonna se on siis rankingissani vasta niukasti yli keskikastilainen ja sen odotettavien sijoitus on 8. Mutta tässäkin paljon kysymysmerkkejä. Coventry aivan sydäntä särkevällä tavalla siis menetti tuon pudotuspelin kautta tulevan valioliigapaikan. Taisi olla rankkarikilpailun viimeinen laukaus, mikä sen sinetöi heikommalle Lutonille. Tuollainen blow, uskottaa älä, saattaa jättää jopa pikku semmoista masentavaa traumaa organisaatioon, mutta tällaista asiaa en voi tietää. Paremmassa tapauksessa taas se antaa tsempin sytykkeen. Pelkään, että kaikki tajuavat, että tuo oli menetetty tilaisuus. Laskin tuosta pikkuisen miinusta. En voi tietää. Mutta lasken miinuksia Coventrylle sitä kautta, että Victor Gyökeres on vaikea korvata heti. Muistaakseni 20 miljoonaa ei ihan heti. pystytä uudelleen investoimaan siten, että se alkaisi heti näkyä pelissä. Tämä on miinusta Coventrylle myös se, että se oli jonkin verran onnekas ja ylisuorittanut viime vuonna. Toisaalta taas Coventry on kärsinyt loukkaantumisista viime vuonna. Tästä plussaa samaten, että uuden omistajan tulo saattaa olla plussa. Ja plussa on epäilemättä se, että manageri Mark Robbins on tuonut ja tuo joukkueeseen jatkuvuutta. Toistan aina tätä noloa tai ei, että paljon kysymysmerkkejä, mutta niin se nyt vain on. En halua guruilla sinulle, vaan antaa sinulle informaatio, mikä antaa sinulle enemmän peleistä, niin kuin ESPC:n slogani nyt on. Mutta sitten Millwall, niin sieltä me kyllä tiedämme, mitä tulee. Tuollaista rosoista, konstailematonta, raakaa slummifutista paikallisten fanien makuun. Olin Cooper Millwallissa viime talvena, niin kun Millwallin fanit tulevat vieraspeliin, söin siinä libanonilaisen ravintolan pihalla. Niin naapuripöydästä Millwall-kannattaja laulaa ja nappasi kanakebabin maksavan asiakkaan lautaselta. Ja tuolta näkee kaikenlaisia ylilyöntejä ja muuta, mutta kyllä tuo porukka brutaliteetissa on vaan rakentaa aikamoisen kotiedun tälle uudellekin Denille. 85, kun näin Brentford Millwallin ja faneja pidettiin 2,5 tuntia fanikatsomoissaan, kun olivat käyneet siinä kentällä pikkusen matsin aikana, niin tätä nyt muistelen sillä, että Millwallin kotietu on poikkeuksellinen. Ja joukkueessa on paljon muutakin brutaalia hyvää, sellaista, mikä tosiaan ei mene pelitapa hifistelijöiden tai ymmärrysharhaisesta toimittajalta näkemyksensä ammentavien vedonlyöjien ostopaineisiin. Nimittäin Gary Rowett on suoraviivainen manageri, mutta hän on jo 4 vuotta ottanut tulla rajallisella joukkueella tuollaisia 8. sijan paikalla olevia joukkueita, mikä on enemmän kuin mihin pelaajien markkina-arvo tai palkkiobudjetti edellyttäisi. Eli aina valitsen mieluummin tämän yhdistelmän, että on rajallinen joukkue ja hyvä selkeä coachi kuin päinvastoin. Ja sitten, Millwall on kauhean vahva erikoistilanteessa. Olin aivan ymmällä, niin kuin tuossa Cooper-ottelussa Millwall otti keskuspaikin ylös ja muita pitkiä miehiä, jopa paitsiolinjan taakse omalta puoliskolta lähtevissä vapaapotkuissa. Ja Cooperin puolustuslinja sössötti linjamiehille ja katselivat niin kuin millimitoilla, että mihin asettua. En ymmärrä jalkapalloa syvällisesti, mutta Millwall säästi verta, hikeä ja menetysriskiä paljon, kun se meni eteenpäin näillä pitkillä jopa oman alueensa vapaapotkuilla. Ja sitten oliko 25 erikoistelainen maalia sitten hyökkäävistä vapaapotkusta tai kulmureista samalla rymistelyllä. Et noita on varmasti harjoiteltu ja sitten se on sopivaa pelaajaprofiilia. Summa summarum, Millwall saattaa hyvinkin jäädä varsinkin kotiotteluissaan aliarvostetuksi joukkueeksi. Birmingham on minulla korkeammalla mitä indeksivedon välittäjillä tai nyt kun katsoin Sport Marketin näitä ensimmäisten viikonloppujen noterauksia, niin sieltä oli helppo todeta, että joutuisin pelaamaan Birminghamin ja Swansin vieraana, jonka seurauksena muuttasin näitä arvioita siten, että pudotin siis Birminghamia voimaluvuissa ja nostin Swansia. Samalla tavalla Norwich Hull, niin kuin äsken kuulit pienen pessimismin äänessäni Norwichiin, niin nostin sitten pinnan verran sitä sen takia, että tuo hyvin indikatiivinen ensimmäisten kierrosten markkina Norwich Hall pakotti minut pelaamaan hallia tuohon itse otteluun, jolloin oli loogista reagoida näihin voimalukuihin. Tämä on opettavainen tekniikka. Kirjoitan tästä ehkä blogin jatkossa, koska toistan, että on hyvä, että opit vedonlyöntiä, etkä saa pelkästään näitä maksullisia vihjeitä yksittäisiin otteluihin tai sitten tällaista yleisempää oppia omiesi tueksi. Eli Birmingham on siis minulla korkeampi kuin mitä markkina uskoo. Se on stabilisoitamassa, kun nyt talous on parantunut, järkeviä hankintoja tehty, uusi omistaja. Ja aina jaksan tällaista, ehkä mystikaltakin sitten kuulostaa juttua havaita, mutta niin kuin kaikki tämä tällainen ylöspäin meneminen, talouden paraneminen aiheuttaa tuon äsken kuvaamani positiivisen kierteen. Ja koska Birmingham ei sekä ole mikään tällainen brändätty joukkue, niin haaveilen, että siitä saa kelpo kertoimia. 49 oli siis Birminghamin voimaluku, ja jos unohdin Millwallin, no se on 52 ja Coventry siis 52. Swansea. Nimesin sille numeron 48. Se lopetti kauden hienosti. Pelasi tätä paljon puhuttua possessiojalkapalloa. On pelannut perinteisemmin vuosikausia. Itse julistautuneiden Helsingin Sanomien toimittajien seura-identiteetti on varsin abstrakti käsite minulle, ja sillä ei pysty ostamaan kaupasta, niin kuin Sven Stravguru aikoinaan puhui näistä odotusarvoista, niin identiteetille ei ainakaan pysty ostamaan kaupasta, mutta Swansea, siinä on paljon hyvääkin, ja se nauttii Welshläisestä kotiedusta, pikku ekstra kotiedusta ja 48 voimaluku, mutta nyt tällainen Russell Martin ilmeisesti on todellakin hyvä coachi, ja siksi katso sitten, onko tuo identiteetti säädynyt tällä uudella valmentajalla. Watford. Kaikkea voi kehua, kaikkea voi hymistellä. Jotta voimalukujen keskiarvo voisi 50, niin joitakin voimalukuja on panettava alaspäin. Ja jotta syntyy vetoja, niin ei pidä ihan loppuun asti peesailla. Ja nyt minulla on monta syytä pitää Watfordin voimalukua 46. Ja mennä markkinan alapuolelle näköjään myös näissä otteluissakin helposti sillä. Joukkue organisaatio, tämä on kaos. Sitä on nähty vuodesta toiseen. Ja nyt minä en olenkaan varma siitä, että onko Valerian Ismail oikea coachi tähän saippua operaan. Ja vaikka olisikin, hän saattaa silti saada potkut. Ja sitten tiedät myös, että siirtoihin en kauheasti tuijota, mutta nyt kun täältä Watfordin joukkueesta jo kupattiin näitä hyviä pelaajia pidemmän päälle, ja nyt tällaiset Joao Pedro ja Ismail Sarr poistuvat, ja täältä on vielä muutama hyvä pelaaja lähtökuopassa, ja tämän hiilin terveydestä ei ole mitään takeita, niin myös siirrot olen nyt tämän joukkueen kohdalla laskenut miinukseksi, erityisesti kun tosiaan tämä kaosorganisaatio niissä hankinnoissaan onnistu varmastikaan samalla prosentilla kuin nämä fiksut organisaatiotyyppiä, Brentford, Brighton. Joten tämän takia syten tai saveen olen Watford vastainen. Mutta Preston myönteinen, tämä menee 45 voimaluvulla, vaikka ihmiset ympäri vedonlyövää maailmaa laskevat Watfordin ja Prestonin eron paljon suuremmaksi Watfordin hyväksi. Jälleen kerran Prestonia puhutaan harmaana joukkueena. Sillä on kuitenkin tiukka puolustus, parempi niin. Ja nyt kun joku puhui, että kotona ei synny tulosta, niin Prestonilla on ihan kelpo kotikenttäetu. Viime vuonna sillä on paljon huono onni kotiotteluissa. Laske se jopa niin, että jos vedonlyöntimarkkina lähtee hömpöttelemään jotain tuollaisia, mikä aina silloin tällöin tapahtui, ihan niin kuin kuntopuntari muutamaan otteluun vedoten, niin mene pystyssä päin ja ota Prestonia kotiotteluissa, ja jos sitten se alkaa saada jotain vierasarvostusta, niin mene taas vastaan vieraspeleissä. Mutta mieluummin puolesta ja jopa Andereihin, viime vuonna Andereissa muutamin paikkoin tein sillä tilejä. Joten se saattaa olla siellä. En ole kovin iso näissä over-under-vedonlyönneissä ja niissä on enemmän hajontaa ja useimmiten under puolettoista kantavat isompaa riskiä kuin under kaksi maalia vartit tästä. Se on vaikea tieteellä ja teen ehkä sitä tekstin joskus talven mittaan sinulle, jos aikaa löydän, mutta en siis sano tässä kovin voimakkaita over-under-näkemyksiä ja eivät mene tähän mahdukkaan, kun niin paljon on tätä muutakin, mutta Preston saattaa olla siis under-joukkue. Hull City, jännä juttu, että se tuon arvilaatisen aikana näytti, että puolustus vaadittaisiin tiukemmaksi. Sitten puolustus katosi, hyvä valmentaja sai potkut, toinen kelvollinen tai ehkä jopa sitten vähän parempi tuli tilalle, Hull paransi ja yhtäkkiä se ei ollutkaan niin puolustuksena, mutta katselin tuota materiaalia ajatuksella ja se on parempi kuin nimilistan summa ja olen ehkä miedosti Hull myönteinen, mutta kysymysmerkkejä tässäkin. 45 on voimaluku, joku piti nimetä. Ja näin niin, ikään 45 myös Blackburn. Se oli onnekas viime vuonna varsinkin alussa. Menin sitä vastaan, sain palkkion ja silti tuo tuuri meinasi riittää jopa nousu karsintoihin, mutta ei sitten enää ole jonkin verran Blackburn vastainen. Sheffield Wednesday. Outoa touhua täälläkin. Pelasi hyvän kauden ja puolusti hyvin tuolla ykkösdivisioonassa, nousi ansaitusti, mutta outo valmentajan vaihdosta, tuota hyvää työtä tehnyttä valmentajia palkittu. Asiat olivat joukkueessa kaiken kaikkiaan sekaisin pitkälle kesään ja tämä on kyllä pakko laskea miinukseksi. Ja, vaikka olen siis yleisesti ottaen nousija myönteinen, niin 4.4. voimaluvusta pidän, mutta muuta mieltäni. Mutta huomaa, en näistä sanoista huolimatta hyppää Southamptonin kyytiin nyt ylihuomenna, vaikka olen tässä siis ollut epäileväinen Sheffield Wednesdaya kohtaan ja olen varsinkin pidemmällä myöhemmällä aikavälillä yhä voimakkaan Southampton muonteinen, vaikka hävisin siihen karusti viime vuonna rahaa tuolla Valioliigan puolella muutamista onnistumisista huolimatta. No sitten Huddersfield, niin ikään 44 voimaluku, mutta ja rankattuna minulla siis sarjan viidenneksi, mutta jos pitäisi tehdä arvio, millä joukkueella saa edullisimpia kertoimia, niin kyllä arvaukseni saattaisi olla. Huddersfield, humppamies Neil Warnockin coachaamana. Joukkueen materiaali on arkinen kyllä, mutta uudet omistajat saattavat hilata sinne pikkuhiljaa parempaa materiaalia, kun Neil Warnock tietää, että ei osta leivoksia kauniissa paketeissa, vaan fish and chipsia paperissa näin karulla vertauksella. Hän on vanhan liiton vanha mies ja tietää, mitä haluaa ja mikä toimii täällä maailman hienommassa jalkapallosarjassa championshipissa. Niin luulen, että monet kerrat olen Huddersfieldin kyydissä ja mahdollisesti jo tällä ensimmäisellä viikolla. Plymouth ylisuoritti viime vuonna, oli onnekas. Sillä on rahaa rajatusti. Toistan, se ei ollut millään tavalla ykkösen ylivoimaisesti paras joukkue, vaikka voittikin. Ja niin kuin näet, olen rankannut sen sekä tuon Ipswichin että toisen nousijan Sheffield Wednesdayn alapuolelle. Ja toistan tämän, että hyökkäävän joukkueen on niin helppo nousta kuin puolustavan. Ja Plymouthissa on jo jonkin verran markkinoiduksia. Mutta tämän sanottuani, aina välillä syntyy näitä boomeja. katso, mikä henki on, mikä on Pymoffin kuherruskuukausi, elosyyskuu. Usein käy myös niin, että nousijat keikkuvat alkukaudesta ja sen jälkeen arkipäiväistyvät. En minä näistä tiedä, minä tuon niin plussat ja miinukset ja päätän itse. Cardiff, sama juttu. Plussaa Aaron Ramsin paluu Walesiin. Miinusta, että tähän uutiseen markkina ehkä ylireagoi ja tuhoaakin nuo playoffin kertomat. Joukkojen voimaluku muuten tuo sama 41 kuin mitä tulevalla, äsken oli siis Plymouthillakin. Sitten Cardiffissa tuntuu, kauhea sana, mutta tuntuu, että tämä omistaja ei ole mikään jalkapalloasiantuntija. Niitä valmentajia vaihdella. Nyt tulee uusi mies Turkista. Ei välttämättä hyvä tällaiseen turbulenssiseuraan, mutta en muista, hän valmensi jotain suurseuraakin Turkissa, että saattaa kyllä olla kelpo kaveri, mutta pointtini on siis, että kun ihmiselämä on myös kielistä kommunikaatiota ja kulttuuria ja respektiä ja tuntemista ja näin poispäin, niin minun kirjassani Neil Warnock on parempi championship-valmentaja kuin esimerkiksi jostain Välimeren maasta tulevasta nuoresta lupaavasta pelitapa ja pelitapa visardista puhuttaessa. Eli siis valitsen tällaisen vanhan liiton miehen aina mieluummin. No, Queen's Park Rangers. Joukko oli karmean näköinen, kun näin sitä muutaman kerran viime talvena. Menen useasti Cooperin peliin, kun liput ovat halpoja, niitä saa aina ja joukko on liikenteellisesti helppo ja samana päivänä voi ehtiä toiseen peliin Lontoossa, joten olen nähnyt Cooperää jonkin verran ja karmeaa on, kun muistelee, miten eloissa joukko oli tuolloin takavuosina, kun Eze ja kumppanit pitivät palloa liikkeessä ja riensivät. Ja nyt se vaan huononee ja huononee ja huononee ja onneksi tajusin tämän ja rapautuvan talouden ja kärsimättömyyden menettämisen, että olin kyllä aikaan edellä taas kerran Quispaakikin kanssa ja nyt rankkaan sen toiseksi huonommaksi sijalle, toiseksi viimeiselle sijalle, siis 38 voimaluvulla. No, markkina pitää joukkuetta yhtä huonona. Tässä voi tulla sellainen pervotilanne, että QPR joutuu nyt sitten jo kohta pelaamaan, mutta kyllä hyökkäyspeli oli niin hampaatonta ja vastaavasti puolustusvirhealtilta, ja että vaikka joukkue sitten niin kuin useasti käy, että huonot ovat vielä huonompia sitten, kun XG:tkin näyttävät, niin no, kuten sanottu, joskus kertomit pakottavat lyömään käden saastaan. Ja Rotherham on sitten, luultavasti pelaan sitä putoajaksi 2.75, koska järkelen näin, että kaikessa näissä seuraavaksi heikommissa on kuitenkin jotakin potentiaalia ylöspäin. Joku niistä tulee ylisuorittamaan. Ja taas nuo alempi keskikasti ei mahdu alisuorittamaan niin paljon. Mun mielestäni siis Rotterdam, pitää sitä niin rajallisena, sieltä lähti Ogbene ja joku toinen hyvä hyökkäjä, kun joukkueen kaiken kaikkiaan rajallinen ja yleensä nämä rimpuilijat pysyvät ihmeen kaupalla vuoden tai kaksi, mutta sitten jotain vaan loppuu ja ne eivät pysy. Ja no, mitä tässä, rahani ovat sen kyydissä, että Rotherham putoaa ja kun mielestäni se on niin kuin todennäköisempää kuin kerran, sanotaan nyt varovaisesti, kerran 2.5-40% todeksi arvottava tapahtuma. Joten tässä nyt tämä jo ties kuinka pitkää esikatsaukseni, mutta kuuntele vaikka palasissa, lähettele palautetta, jos tämä oli liian pitkä ja kerro mistä tyypistä ja miten teen. Nämä alkavat olla jo niin pitkiä juttuja, että omalle työlläni on parempi puhua kuin kirjoittaa. Tänne tulee virheitä, koska puhutussa teksteissä on oikosulkuja ja pidän pääni pystyssä, vaikka olen viksiukkojen kivitettävä ollut koko elämäni. Mutta anna palautetta ja muotoilemme tämän minun sisällön tuotannon sellaiseen jamaan, että se palvelee sinua parantamaan menestystäsi peleissä, tuomaan sinulle ja minulle yhdessä enemmän peleistä. Kiitos ajastasi ja olko alkava kausi ja ylipäätänsä elo tästä eteenpäin onnellista ja onnekasta. Kiitos tosiaan. Hei hei.